Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Republike Srpske izdvojiće u narednom periodu 27,8 miliona maraka za investiranje širom Srpske.
Od posljedica virusa korona u Srpskoj preminulo 21 lice, pozitivno još 78.
Prijava protiv novinara Tanjuga. Dokaz mržnje i želje za incidentima, izjavio Dačić.
Evropska unija će proširiti sankcije Bjelorusiji, najavio Borelj.
Fudbaleri iz Srbije večeras protiv Portugalije za plasman na svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom. Vlada Republike Srpske izdvojit će u narednom periodu 27,8 miliona maraka za investiranje širom Srpske. Dio tog novca bit će utrošen i za projekte koje su kandidovali grad Trebinje i opštine Istočne Hercegovine. Opširnije je Nataša Miljanović-Zubac.
Ravnomjeran razvoj Republike Srpske prioritet je Vlade Srpske. Tako će vlada za projekat Slobodne zone u Trebinju izdvojiti 800.000 maraka. Vrijednost projekta znatno je veća, ali shodno raspodjeli novca koji je vlada obezbijedila za investiranje širom Srpske, Trebinje će dobiti pomenuti iznos. Naglasio je gradonačelnik Mirko Ćurić.
Imamo već određen broj investitora koji je zainteresovan. Smatramo da je idealno područje u Trebinju blizu Evropska unija, Hrvatska, Crna Gora, budući aerodrom, sve to nešto što sigurno ide u prilog tom i upravo se nadam da će taj projekat da bude realizovan, da će da bude prihvaćen od nadležnih organa. Otvorit će se sigurno i nova radna mjesta, nove investicije.
I druge opštine u Hercegovini dobit će sredstva za investiranje. Opština Gacko gradit će zgradu za mlade bračne parove i to je projekat sa kojim su konkurisali za sredstva Vlade Srpske. Vlada je odobrila 500.000 maraka. Ognjen Milinković, načelnik opštine Gacko.
To je jedan interesantan projekat gdje vlada i opština sufinansiraju izgradnju stambenih jedinica za mlade bračne parove koji se obavezuju da će ostati da žive i rade u Gacku.
Opština Bileća konkurisala je sa projektom rekonstrukcije trotoara u užem dijelu opštine. Nadležni kažu da on nije odobren uz objašnjenje da to nisu prioriteti. Bileća će aplicirati sa drugim projektom. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Imamo mi tih projekata sa kojima će aplicirati. Evo, vjerovatno će to biti ova kanalizacija da se završi za naselje Zlatišta, koja je preko 2 miliona.
Nevesinje je konkurisalo i dobilo 800.000 maraka koji nedostaju za završetak projekta izgradnje prečistača pitke vode na jezeru Alagovac. Opština Ljubinje za sredstva Vlade Srpske konkurisala je sa nekoliko projekata. Odobreno je 258.000 maraka za ovu opštinu, a za koji projekat će biti utrošen novac, bit će precizirano u narednom periodu. Zahvaljujući sredstvima Vlade Srpske, bit će asfaltiran put prema naselju Klečaku u Berkovićima i izgrađen vodovodni sistem na lokaciji Žegulja u toj opštini.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da vlada Srpske čini sve što je u njenoj moći da održi pod kontrolom cijene energenata u Republici Srpskoj. Višković je naveo da ruski partneri u dogovoru sa vladom Srpske neće podizati cijene gasa do kraja godine. On istakao da će vlada Srpske održati aktuelne cijene električne energije za ovdašnje privredne subjekte, koje su, kako je rekao, povoljnije u odnosu na federaciju.
Ono na što mi kao vlada možemo utjecati, mi ćemo to držati pod kontrolom, to je prije svega cijena električne energije i u buduće će cijena električne energije, pogotovo za naše privredne subjekte, biti povoljnija nego što je i u drugom entitetu u Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj posljednja 24 časa virus korona registrovan je kod 78 lica od 258 testiranih, dok je prijavljen 21 smrtni slučaj. Hospitalizovano je 684 pacijenta, na respiratoru su 63 osobe. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banja Luci naredne sedmice bit će omogućena vakcinacija trećom dozom vakcine protiv COVID-a prioritetnih kategorija građana, a prioritet imunizacija Sputnikom V. Opširnije Mirjana Grabeš.
U prioritetnoj grupi za vakcinaciju trećom dozom vakcine protiv virusa korone su stariji od 65 godina. Mlađi od 65 godina koji boluju od različitih hroničnih bolesti, zaposleni u domovima za stara lica kao i zdravstveni i prosvetni radnici, ističe epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Aćimović.
Već evo, od prošle sedmice smo pozivali stanovništvo, dakle sve one osobe koje su vakcinisane Sputnik V vakcinom sa dvije doze i prošlo je najmanje pet mjeseci od te druge doze, mogu da prime takozvanu booster dozu, znači dozu koja će pomoći da se taj imunitet koji vremenom počinje da blijedi ponovo vrati na nivo koji je zaštitan i koji će nas sačuvati od oboljevanja od COVID-a.
Kako ističe Aćimović, vakcinacija će se vršiti u Institutu za javno zdravstvo iduće sedmice, u utorak, srijedu i petak od 10 do 15 časova.
Osim onih koji primaju booster dozu, poziv vrijedi za sve koji žele da prime uopšte Sputnik V, dakle prvu komponentu, prvu dozu, također mogu doći u istim ovim terminima i da znaju da je druga komponenta već na stanju i da će drugu dozu onda dobiti nakon 21 dan od prve doze.
U Federaciji BiH registrovane su 154 osobe pozitivne na koronavirus, od 1102 obrađena testa. Preminule su 4 osobe. U Brčko distriktu registrovano je 7 lica pozitivnih na koronavirus, a preminula je jedna osoba.
Austrija će od sutra pod mjeru zatvaranja staviti milione ljudi koji nisu potpuno vakcinisani protiv virusa korona da bi se suzbilo rekordno širenje zaraze, rekao je kancelar Aleksandar Schallenberg.
Moramo podići stopu vakcinacije, sramotno je niska, rekao je Schallenberg na konferenciji za novinare. On je održao video razgovor sa guvernerima 9 austrijskih pokrajina. Oko 65% austrijske populacije potpuno vakcinisano protiv COVID-a, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Tim povodom Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je saopštio da finansiraju širok spektar prava lica oboljelih od dijabetesa koja su u potpunosti oslobođena plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije.
Proteklih godina uvedeni su i inzulini najnovije generacije koje ne finansiraju ni razvijenije zemlje regiona. Za oboljele od dijabetesa uvedena je i olakšica. Umjesto mjesečnog propisivanja potrošenog materijala koji se izdaju na recept, omogućeno je tromjesečno propisivanje. Godišnji trošak Fonda zdravstvenog osiguranja samo za lijekove i potrošni materijal iznosi oko 31 milijun maraka, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo.
U Ražljevu kod Brčkog služen je pomen i položeni su vijenci na spomenik Bošku Periću Peši, komandantu specijalne jedinice Peša koji je u 21. godini poginuo braneći Republiku Srpsku. O ratnom Pešinom putu govore njegovi saborci Vladimir Marić, Radivoje Đukić i predsjednik Borsa u Brčkom Cvjetin Simić.
Sam došao prvi put, sam imao prvu akciju, ja sam odšao naprijed, možda 10 metara, on me zove i rekao, sad sam odšao, nemoj nikad više. Nikad više prije mene. Ja idem prvi, pa onda vi poslije.
Po izbijanju sukoba učestvuje u borbama oko Šamca i onda dalje Brčko i širo Republike Srpske do 94. kad je poginuo.
Jedan mladić koji je svoju mladost, svoj život poklonio srpskom narodu i odbrani grada Brčkog i stvaranju Republike Srpske. Znači sve naj.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocijenio je da podnošenje krivične prijave protiv novinara Tanjuga Marka Ivasa, koji je tokom intervjua sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem odbio da se saglasi da je u Srebrenici počinjen genocid, dokaz mržnje i želje za incidentima. Dačić je za televiziju Prva istakao da je ova prijava još jedan dokaz zaslijepljenosti hrvatskih i bošnjačkih političara u BiH.
To je već međunarodni incident. Da Bosni i Hercegovini bi trebalo da se izvini novinaru Tanjuga, jer to je nešto što svakako ne daje na ugledu jednoj državi. Pa znate šta su sve novinari ovdje govorili u Beogradu koji dolaze da intervjuišu predsjednika Vučića ili premijerku Brnabić ili mene ili bilo koga drugoga i gde kako sve pitanja postavljaju. Zamislite kad da smo mi tako reagovali da izbacite nekog novinara i još da mu podnesete krivičnu prijavu. To je sramota i pokazuju u stvari kolika je mržnja i koliko se žele stvarati incidenti.
Na Kosovu i Metohiji u toku je drugi krug lokalnih izbora u 21 od 38 opština. U prvom krugu predsjednici su izabrani u 17 opština, uključujući 9 sa srpskom većinom, gdje su pobijedili predstavnici srpske liste, informiše novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Drugi krug glasanja na kosovskim lokalnim izborima održava se u 21 opštini. Za sada nema većih incidenata, a odziv birača nešto je slabiji u odnosu na prvi krug. U jedinoj opštini sa srpskom većinom, Klokotu, kandidati za predsjednika opština su Vladan Bogdanović iz Srpske liste i Strahinja Spasić iz građanske inicijative Srpska narodna sloga. Mreža nevladinih organizacija Demokratija na delu, čiji članovi prate izborni proces, saopštili su da nema pritiska na birače, ali da su nezadovoljni time kako se poštuju anti-covid mere. Podsjetimo da su u prvom krugu izbora predsjednici opština izabrani u 17 opština, uključujući 9 sa srpskom većinom. U svih 9 opština pobedili su kandidati Srpske liste, koji su osvojili i najveći broj odbornika u lokalnim skupštinama. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova, a prvi preliminarni rezultati očekuju se nekoliko sati nakon toga.
Grupa od oko 50 migranata probila je ogradu na granici sa Bjelorusijom i ušla u Poljsku nedaleko od sela Starzina, saopštila je policija.
U saopštenju granične službe navodi se da su tokom jučerašnjeg dana zabilježena 223 pokušaja nelegalnog prelaska granice. Policija navodi da su njeni pripadnici napadnuti sinoć u odvojenom pokušaju migranata da se probiju kroz ogradu.
Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije sutra će proširiti sankcije Bjelorusiji i obuhvatiti avioprevoznike i turističke agencije koji učestvuju u prebacivanju migranata na granicu Evropskog bloka, izjavio je šef spoljne politike Unije Josep Borelj.
Evropska unija je optužila Bjelorusiju za ohrabrivanje migranata da dođu na njenu teritoriju i pređu u Poljsku i ostale susjedne zemlje Unije. Sastanak ministara spoljnih poslova zakazan je za sutra.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su evropske zemlje same stvorile uslove da stotine hiljada migranata krenu ka njima, a da sada pokušavaju da skinu sa sebe odgovornost za ono što se dešava.
Putin je, komentarišući migrantsku krizu na poljsko-bjeloruskoj granici, rekao da su evropske zemlje same krive za to. On je izrazio spremnost Moskve da olakša izbjegličku krizu na bjelorusko-poljskoj granici, koja je i granica Bjelorusije sa Evropskom unijom.
Prijedorska toplana suočena je sa brojnim problemima u poslovanju. Ukupna dugovanja procijenjena su na 36 miliona maraka, zbog čega je za neometan rad ovom preduzeću neophodna pomoć gradske uprave. U toplani ističu da ovogodišnja grijna sezona nije ugrožena. Sadašnji direktor tvrdi da je za teško stanje odgovorno prethodno DNS-ovo rukovodstvo. Opširnije Ivana Pekarić.
Prema izvještajima, za posljednje dvije godine Prijedorska gradska toplana poslovnu godinu završila je pozitivno. To je međutim bilo daleko od istine, ističe direktor Duško Miletić, koji je na ovu funkciju imenovan u martu ove godine. Kako kaže, prethodno rukovodstvo preduzeća manipulisalo je potrošnjom biomase.
Gdje smo da sve ove sezone imali 24.000 tona potrošnja, a gdje smo ove protekle sezone koje za nas potrošili 30.000 tona. Gdje dolazimo do neke cifre od 726.000 konvertibilnih maraka, da smo više potrošili biomase za ovaj period koji je prošle sezone nego u odnosu na druge. Tu možemo zaključiti da je došlo do manipuliranja i prikazivanja drugačije potrošnje.
Od polovine marta ove godine do danas grad je ovom preduzeću doznačio 2 milijuna 105 hiljada maraka, što je daleko više od planiranog nacrtom budžeta. Najveći dio sredstava odnosio se na rate EBRD-u i isplatu dugovanja nastalih u prethodnom periodu, a na koji su bile pokrenute mjenice. I to je samo dio izdvajanja. Duško Miletić, vršilac dužnosti direktora toplane Prijedor.
Još je uplaćena ta razlika od 300.000 konvertibilnih maraka iz razloga što mojim dolaskom 15. marta za vršioca dužnosti direktora toplana na svojim lagerima nije imala sječke, ostalo je bilo za 3 dana, a imali smo još grejne sezone 1 mjesec.
Prethodni direktor Zoran Knežević ove navode nije želio da komentariše. Iz gradske uprave ističu da je glavni cilj u narednom periodu uvid u stvarno stanje u ovom preduzeću. Tako bi se vidjelo kakva je perspektiva i šta očekujete u planu u narednim godinama. Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Moramo povesti računa o poslovanju toplane. Nema ni smisla da svake godine ide u sve veći i veći minus. To ipak plaćaju na kraju svi građani grada Prijedora, a toplane, odnosno njene usluge, koristi jedan mali dio tih građana.
U posljednjih 5 godina oko 1900 korisnika isključeno je sa sistema grijanja. Ipak oni koji koriste usluge gradske toplane smatraju da je kvalitet grijanja zadovoljavajući.
Zadovoljna za sad, mada bi moglo i bolje.
Ima par godina kako su prešli na ovo grijanje sa biomasom da smo zadovoljni.
Bez obzira na brojne finansijske probleme s kojima je suočena toplana, obezbijeđene su dovoljne količine sječke, pa će Prijedorčani ove grejne sezone imati tople radijatore.
U vrijeme kada mnogi mladi maštaju da je bolji život u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, 30-godišnji Milan Stojanović iz Semberskog sela Batković i pored toga što mu roditelji žive više od 3 decenije u Švajcarskoj, odlučio je da ostane na porodičnom imanju i bavi se poljoprivredom. Opredijelio se za stočarstvo i ratarstvo, a ima i sve neophodne mašine sa kojima obavlja i uslužne radove. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Iako su mu roditelji otišli u Švajcarsku 80. godina prošlog vijeka, Milan Stojanović nikada nije poželio da sembersku ravnicu zamijeni švajcarskim brežuljcima. Ostao je na porodičnom imanju da sačuva, ali i unaprijedi ono što je do sada stečeno. Obrađuje 30 hektara zemlje, od čega 10 hektara uzima pod zakup. Uglavnom sije žitarice, pšenicu i kukuruz i nešto lucirke za ishranu stoke.
Što se tiče mehanizacije, otprilike kao što vidite imamo svu mehanizaciju što je potrebno za jedno domaćinstvo. Sami ste i rekli da pored obrade svog zemljišta radim neke i usluge što se tiče sjetve ili vršaja pšenice, vršaja kukuruza. Tako da dodatno može da se zaradi, makar neki svoji troškovi da se pokriju. Imamo godišnje, znači dvije sezone, znači imate ljetna sezona vrša ječme i pšenice i imamo sada jesenja vrša kukuruza. Pa zavisno od vremena, od parcela i od svega drugog, znači možda nekih 10 do 12 hektara za jedan dan može da se uradi.
Prije 10 godina Milan se počeo baviti stočarstvom. Nabavio je ovce rase Vintenberg, a bavi se i tovom junadi.
Kapacitet mi nekih 25 komada, nisam ništa ni proširivao, trenutno i ne razmišljam o tome. Uglavnom sad su mi u jednom tonusu. Skoro sam nekad i nabavio ovu telad, možda nekad polovinom proteklog mjeseca.
Kakva je računca?
Sa prošlom turom nešto i nisam baš zadovoljan, da kažemo neka pozitivna nula. Nekad u junu sam prodao prošlu turu, bile su neke 4 marke plus paušal.
Milan, koji sam već 10 godina uspješno vodi porodično imanje, najveću podršku ima u bratu koji živi pored njega, te se u sezoni kada ima i najviše posla oslanjaju jedan na drugoga kako bi sve poslove završili na vrijeme.
Slušate Dnevnik. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu danas je obilježena slava ove ustanove Sveti Kozma i Damjan. U proteklih godinu dana ova zdravstvena ustanova značajno je doprinjela borbi protiv COVID-19 i očuvanju zdravstvenog sistema Republike Srpske. Direktor bolnice Nebojša Šešlja i glavna medicinska sestra Borjana Petrović ističu da se slavskom svečanošću završava višednevno obilježavanje jubileja jednog vijeka postojanja i rada bolnice Kasindo, koja od 2018. nosi naziv Srbija kao novo izgrađeni savremeni objekat.
Bitno istaći da ta borba još uvijek traje i pred nama je taj period za koji se nadamo da će se na kraju i okončati pobjedom zdravstvenog sistema nad samom pandemijom. Sa današnjom proslavom krsne slave završavamo i obilježavanje dana bolnice Srbija, koji su bili posvećeni ceremoniji obilježavanja 100 godina postojanja zdravstvene ustanove na području Kasindola.
Ono što bih ja istakla za prošlu godinu, da smo se u jednom momentu našli u vrlo teškoj situaciji gdje nam je 40 tehničara u jednom momentu hvalilo jer su svi bili oboljeli od istog virusa, tako da nam je bio veoma problematičan taj period, ali eto nas usrećena kako smo se iznijeli sa svim tim i nadamo se da će sve da ide na bolje.
Krsnu slavu Svete Vrače, Kozmu i Damjana obilježila je i opšta bolnica u Bijeljini, koja je ostvarila značajan napredak u pružanju zdravstvenih usluga.
Dobrom organizacijom rada zaposleni su uspjeli da zbrinu oboljele od COVID-19, da ne prekinu bolničke usluge drugim pacijentima. Ova zdravstvena ustanova i njen direktor nagrađeni su u Privrednoj komori Srbije u Beogradu Oskarom kvaliteta, priznanjem koje se dodjeljuje povodom Svjetskog dana i Evropske nedjelje kvaliteta.
Služenjem svete arhijerejske liturgije danas je obilježeno 100 godina postojanja hrama Uspenje presvete Bogorodice u Modriči. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije pozvao je na jedinstvo i sabornost srpskog pravoslavnog naroda. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
U hramu Uspenja presvete Bogorodice, koji obeležava vek postojanja, svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. On je rekao da je prva crkva u Modriči sagrađena 1855. godine, ali da je postojeći hram podignut tek 1921. kada ga je osveštao sveti Petar Zimonjić, mitropolit Dabrobosanski.
Za ovih 100 godina, posljednjih, dakle, ova crkva je živila životom ovoga naroda. Kada je bilo dobro narodu, bilo je dobro u svetu hramu, kada su bile stradanja, onda su bila zajednička. Dakle, duboka istorija, prepletena istorija ovoga naroda, ovoga svetog hrama i u temeljima ovoga hrama sve piše, ako možemo da vidimo i da dogledamo.
Protojerej Branko Cvetković, starešina Modričkog hrama, rekao je da su Srbi danas u Modriči presrećni.
Po evo dana koji stvori Gospod, radujemo se i veselimo se u njemu. Zaista, mali je broj gradskih hramova, čitavo našoj eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, koji je dočekao ovakav jedan jubilej, 100 godina od svoga osvećenja, odnosno čitav jedan vijek briga i problema, ali sreće i radosti naroda ovoga kraja okupljene oko Svete crkve.
Za vernike je ovo veliki i poseban dan.
Današnji dan je veliki dan za naš grad, za moju porodicu, za sve nas pravoslavni i osjećam se srećno posle ove liturgije. Veliki dan za sve nas.
Drago mi je što smo to dočekali u mir, u lijepoj saradnji. Bogu hvala, nek ostane tako.
Episkop Fotije je uručio vernicima 3 arhijerejske pohvalnice, među njima i Jovici Raduloviću, načelniku Modriče, zbog dobre saradnje sa crkvom.
Naša obaveza svih nas, kažem, koji vodimo i ovaj društveno-politički život, jeste da zajedno sa pravoslavnim sveštenstvom, zajedno sa vjerujućim narodom, budemo uvijek tu i uvijek činimo jedno jedinstvo.
Hram Uspenja presvete Bogorodice porušen je u Drugom svjetskom i posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, ali je iznova podizan i ukrašen. Narod zida hramove, a hramovi grade ljude. Poruka je sa Modriške duhovne svečanosti.
Fudbaleri Srbije večeras gostuju kod Portugalije u posljednjem kolu grupe A kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Goke večeras dočekuju ekipu Mega Basketa, Crvena zvezda Partizan u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Pred fudbalerima Srbije večeras je odlučujući meč u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Srbija će u posljednjem kolu kvalifikacija gostovati Portugalu i neophodna joj je pobjeda kako bi se direktno plasirala na mundijal. Oba tima imaju 17 bodova, ali je Portugal lider grupe A zbog bolje gol razlike. Selektor Srbije Dragan Stojković svjestan je da je pred njima težak zadatak.
Moramo biti jako koncentrisani, znamo da je Portugal veoma jaka ekipa i učinit ćemo sve da postignemo gol više nego oni, ako dođe do toga. Ali znamo da će biti jako teška utakmica u svakom slučaju.
Utakmica u Lisabonu počinje u 20:45. Fudbaleri Alfa Modriče pobijedili su budućnosti iz Pilice 4:0 na svom terenu u 14. kolu MTL Prve lige Republike Srpske. Ljubić je u Prnjavoru bio bolji od Tekstilca 3:2. Košarkaši i Goke dočekaće od 17:00 Mega Basket u 8. kolu ABA lige. Treneri Goke Dragan Bajić kaže da idu na pobjedu.
Sigurno smo ušli u neku seriju poraza, bez obzira kakvi protivnici bili, nijedan poraz sigurno ne prija. Stojim iza ovih momaka i ubeđen sam da ću izaći na parke i dati maksimum sebe da bi stvarao novu pobjedu.
Igokea je sa 3 pobjede i 4 poraza na 9. poziciji, a isti učinak ima i Mega koja je na 11. mjestu. Od 19:00 Crvena zvezda će dočekati Partizan u vječitom derbiju. Trener Zvezde Dejan Radonjić kaže da je ovaj meč važan, ali dodaje da se najvažniji mečevi ne igraju u novembru.
Ne smatram da igramo najvažniju utakmicu u ovom trenutku. Trudit ćemo se svaki meč da igramo najbolje što možemo, a sad se ne igraju najvažnije utakmice. Bitno je da se igra dobro, bitno je da pobeđujemo, ali najbitnije da pobeđujemo u nekom drugom periodu.
Trener Partizana Željko Obradović ističe da je Zvezda kvalitetan protivnik i dodaje:
svjesni smo kvaliteta koju ima Crvena zvezda, ali još jednom ponavljam, probat ćemo da damo sve od sebe u toj utakmici
i da vidimo koliko možemo da se nosimo u ovom trenutku sa jednom euroligaškom ekipom.
Zvezda ima učinak od 6 pobjeda i jednog poraza, dok je Partizan jedini neporaženi tim u ligi. Košarkaši i Borca večeras od 17 časova dočekuju Široki Brijeg u 5. kolu Lige BiH. Mladost će u Mrkonjić gradu 2 sata kasnije ugostiti Bratunac.
Danas je oblačno, mjestimično sa kišom, ponegdje je bilo i kraćih sunčanih perioda. Slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova, Rudo 7 stepeni, Višegrad, Mrakovica, Foča 8, Banja Luka, Gacko, Doboj, Novigrad, Prijedor 9 stepeni, Srbac 10, Ribnik 11, Bijeljine, Mrkonjić, Grad, Sokolac 12, Bileće, Srebrenica, Trebinje, Han, Pjesak sa 14 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj promenljivo da pretežno oblačno, moguće duže zadržavanje niske oblačnosti. Na krajnjem jugu pretežno vedro. Tokom dana promenljivo da pretežno oblačno, povremene sunčane periode, uglavnom na sever, istoku i jugu zemlje. Mjestimično moguće slaba prolazna kiša, vetar slab istočnih sferova, minimalna jutarnja temperatura od 3 do 7 na jugu do 12, dok će najviše dnevne biti od 9 do 14 na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske izdvojit će u narednom periodu 27,8 miliona maraka za investiranje širom Republike Srpske.
Od posljedica virusa korona u Srpskoj je preminulo 21 lice, pozitivno još 78.
Prijava protiv novinara Tanjuga, dokaz mržnje i želje za incidentima, izjavio Dačić.
Evropska unija će proširiti sankcije Bjelorusiji, najavio Borelj.
Fudbaleri Srbije večeras protiv Portugalije za plasman na svjetsko prvenstvo. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.